pa 104 pret 7.
Cīņa par Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes rektora krēslu bija spraiga. Pirmo reizi tās vēsturē rektora vēlēšanas risinājās trijās kārtās. Un vēl pēdējā kārtā, kur Irina Arhipova bija palikusi viena pati, atstājot aiz muguras ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes dekāni Andru Zvirbuli, viņai bija jāsavāc vismaz 101 universitātes konventa locekļa atbalsts. Balsošana notika aizklāti ar biļeteniem, un no 200 ievēlētajiem konventa locekļiem rektora vēlēšanās piedalījās 185. Tās ilga vairāk nekā 3 stundas. Lūk, ko par Arhipovas ievēlēšanu Latvijas radio teica Jelgavas universitātes konventa vadītājs, inženierzinātņu un informācijas tehnoloģijas fakultātes profesors Kaspars Vārtu kapteinis.
Nu, es domāju, ka viņai ir ļoti plaša pieredze. Viņa ir savu zinātnisko darbību uzsākusi un iegūsi doktora grādu šeit pie mums inženierzinātnēs. Ir bijusi arī jau iepriekš zinātņu daļas vadītāja, tagad 5 gadus zinātņu prorektore, ir strādājusi arī valsts pārvaldē, tā kā es domāju, ka šī viņas plašais pieredzes spektrs dos savu pienesumu arī mums universitātei.
Pati Irina Arhipova atzina, ka uz šo amatu devusies mērtiecīgi, ir piedalījusies rektora vēlēšanās jau pirms 10 gadiem. Kad vēlēšanās uzvarēja līdzinējā rektora Irina Pilvere, kura amatā pavadīja 2 termiņus. Intervijā Latvijas radio viņa uzsvēra, ka galvenais izaicinājums ir noturēt augstā līmenī jomas, ar ko šī universitāte ir unikāla.
Tad mums jārada priekšzīmi, mums jārada, ka mēs esam vislabākie, bet tam ne tikai nacionāla līmenī, bet arī starptautiskā arēnā. Bet pats galvenais ir ne tikai zinātniskā, protams, darbība, bet mēs arī runājam par inovācijām. Tieši par šo zināšanu komercializāciju, tas ir tas, kas nu, mums arī sagaida sabiedrība. Es šodien arī stāstīju par mūsu jau šī gada veikumu, kad mēs uzvarējumu arī konkursu par 8Food, ja, kas ir tieši zināšana komercializācija pārtikas jomā. Mēs arī sadarbojamies arī digitalizācijas jomā, tas Eiropas digitālas inovācijas centros. Un, protams, tūlīt ķersimies klāt arī pie studiešu inkubātoru izveidi.
Jelgavas universitātē jau ir noslēgusies fakultāšu apvienošanās, no 8 izveidojot 5, bet nākamgad notiks zinātniskās darbības izvērtēšana, un to veikšot starptautiski eksperti. Ieva Puķe, Latvijas radio.